halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:29 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniin bisha oktoobar waa 23 sanadka 2016 idaacaddeena sakay caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigu ah xuseen bareed
degmada dowlad goboleedka degmada gaar ahaan kuwa nabad sugidda ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku furteen haweeneydan u dhalatay dalka kenya oo muddo ka badan 2 sano gacanta ugu jirtay koox burcadbadeeda inta la xaqiijiyey waa qofkii ugu dambeeyey oo koox burcadbadeeda ay haysatay haweeneedaasi oo ciidamada galmudug ay ka furteen
waa wariyaha v o e da gaalkacyo oo ka hadlay ciidamada galmudug oo soo furtay haweeney u dhalatay dalka kenya oo ay afduub u haysteen kooxa burcadbadeeda
sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka oo walaac ka muujisay hannaanka doorashada ee soomaaliya ee sanadkan warbixin gaar ah ayaanu idinka haynaa
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay inay fashilisay weerar argagixiso oo la qorsheynayay in lala beegsado garoon lagu ciyaaro kubadda cagta dowladda ayaa tilmaantay in lasoo xidhay xubnihii weerarkaasi qorsheynayay oo ahaa kuwa ka tirsan kooxda daacish dhinaca kalena waxaa isla dowladda sacuudigu ay sheegtay in gacanta ay kusoo dhigtay koox kale oo taageersa daacish kuwaasi oo rabay inay weerar la beegsadaan saldhig booliis oo ku yaala bariga dalka boqortooyada sacuudiga
ciidamada nabad ilaalinta ee dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ciidamada ammaanka ee dowladda Mareykanka ay ka warqabeen in iimeelo gaar ah oo ay leedahay haweeneyda iyadoo xisbiga dimuqraadiga waqtigan u tartamaysa musharaxada madaxtinimana ah iyo kuwo kale oo dacwado ka dhan ah ay jiraan Hillary Clinton ilaa iyo iminka ma caddo in dacwad oogaha xilligan uu ogaa dacwadan in uu ugu talagalay in uu gooni uga baxo wixii dhacayba sida caadiga dacwadan waxaa isla markiiba taageeray musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee isagu u tartamaya jagada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka waa Donald Trump dacwadan cusub ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa baaris iyo dabagal gaara oo lagu sameeyay xildhibaan Anthony Weiner oo ka mid ah ninka ay u dhaxday gacanyaraha koobaad ee Hillary Clinton subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington ciidamada maamulka galmudug ayaa soo furtay haweeney u dhalatay dalka Kenya oo ay afduub u haysteen kooxa burcadbadeeda haweeneedan ayaa ka mid ah dadkii ugu dambeeyay ee ku sii haray gacanta koox burcadbadeeda arintan ayuu Xuseen Barre Aadan oo studiyaha ugu helinaya waxa uu ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq
ciidamada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa nabad sugidda ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku furteen haweeneydan u dhalatay dalka Kenya oo muddo ka badan 2 sano gacanta ugu jirtay koox burcadbadeeda oo ka afduubtay gudaha magaalada Cadaado iyada iyo nin kale isla ninkaasna isla horraantii sanadkan ayaa ciidamada dowlad goboleedka howlgal ay sameeyeen ay kusoo furteen haweeneyda waxaa muddada 2 sano ah lagu hayay deegaano miyi ah oo ka fog magaalada Cadaado isla markaana dhinaca bari kaxiga kooxdii burcadbadeeda haysatay iyo ciidamada dowlad goboleedka galmudug waxaa dhex maray rasaas muddo kooban socotay hase ahaatee waxaa lagu guuleystay in markii dambe ciidamadu gacanta ku dhigaan haweeneydaas ay soo furtaan iyo 2 kamida kooxihii sida la sheegay burcadbadeeda ahaa inkastoo khasaare aan lasoo warin ka dhashay weerarkaas ciidamada galmudug ay ku furanayeen qofkan maxbuuska ahaa
وسيدة حالة ده هوينة ده سي لصوفرتي
وحاكم وقتها ظروف دينا النلاشة كدي مركي مدلبة سنة أيسن هيرين دريال كي أي أوبهنيت لمرك أنا أيسن هاين حر لباتا دينا النلاشة أي كم وقتها وحا أي كور رضي مانتو مركي لسوق لك يعني مجالة عدادو حالة دي ده النلاشة أي برين كده سيدة وها وحيات وها هذا الشيء لباتا دينا النلاشة أي كويسة تبيه جانا ده miyiga ah ee kooxaha burcadbadeed ay ku heysteen waxay sidoo kale ka warantay nolosha deegaankii ay ku nooleed iyo hab dhaqankii kooxii burcada ahaa ee gacanta ku hayay ee ula dhaqmi jireen wax badan ayay ka warantay waxa ay sheegtay in xaaladeeda ay hadda xor tahay isla markaana ay aad u faraxsan tahay balse waxa ka muuqatay wajigeeda iyo nolosheeda marka la fiiriyo duruuf dhinaca bini'aadamnimada ah
inta la afduubin ka hor iyadu maxay ka qabanaysay magaalada cadaado
sida ay iyada sheegtay nin kale oo la socdayba waxa ay ka tirsanaayeen hay-ad dhinaca caafimaadka ka shaqeynayay ka shaqeynaysay dadka ayay si friya ama si lacag la-aan oo bilaash ah ay ku daaweyn jireen gaar ahaan dawada loo yaqaano dawa dhaqameedka dhirta iyo waxyaabahaas dadka mindaawaadka ah loogu sameeyo magaalada cadaado ayay joogeen laba sano ka hor ayaa koox burcadbadeeda gacanta ay ku dhigeen iyada iyo ninkiiba isla ninkaasi horaantii sanadkan ayaa ciidanka galmudug waxa ay kasoo furteen goob lagu hayay oo dhinaca bari magaalada cadaado ah inkastoo weerarkaasi uu waxyeelo u geystay kooxii burcadda ahaa oo mid ka mida lagu dhaawacay halka laba kale lasoo qabtay iyana hase ahaatee iyada iyo ninkaasiba waxay ahaayeen koox mutadawiciin ah oo si firiya dadka ugu shaqaynayay sida dadka deegaanka cadaado ay xaqiijiyeen iyaguna ay sheegeen
goormaa lagu wadaa in haweeneedaasi burcadbadeedka laga soo furtay in lagu celiyo dalkeedii
madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo iyada lagu wareejiyey maantay markii markii xaflada loo qabtayna goobta ay ka hadleen waxay sheegeen in ay qorsheynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan leh dalkeedii dib loogu celiyo maadaama xorriyadeedii ay haysay islamarkaana deegaanada galmudug aysan xilligan joogin wax burcadbadeeda oo dad afjaaniba ay ugu afduuban yihiin waxay sheegeen in dhowaan la ambabixin doono islamarkaana haatan xaaladeeda caafimaad iyo lagu wado kontrol la ogaado si xaaladeeda caafimaad loo xaqiijiyo
haweenadaasi ma waxay noqonaysaa qofkii ugu dambeeyey ee ku jira amaba ku hadhay gacanta burcadbadeeda
inta la xaqiijiyey waa qofkii ugu dambeeyey oo koox burcadbadeeda ay haysatay haweenadaasi oo ciidamada galmudug ay ka furteen isla horaantii isla bishan aynu ku guda jirna xuseen lix iyo labaatan ka mid ah muwaadiniin u kala dhashay dalalka taiwan iyo china ayaa koox burcadbadeeda muddo ka badan afar sano waxay ku haysteen deegaanada miyiga gobolka mudug waxay ka qaateen lacag madax furasho ah lix iyo labaatankaas ruux waxaa laga dhoofiyey magaalada gaalkacyo garoonku yaala qoftan haweenka ah waxay noqonaysaa qofkii ugu dambeysay deegaanada galmudug inta la og yahay oo gacanta ugu jira koox burcadbadeeda lagana soo furtay
waxaan ka warqabnaa in muddooyinkan dambe ay joogsadeen howlihii afduubka maraakiibta ee burcadbadeeda dhallinyaradii markaa arrintaas ku shaqaysan jirtay iminka xaaladoodu waa sidee maxaase loo qorsheeyey
inkastoo goobo badan oo loogu talagalay in dhallintaasi lagu dhaqan celiyo aysan jirin haddana waxaa jiray meelo yaryar oo lameeyey xuseen magaalada hobyo oo inta badan la tilmaami jiray inay ahayd xarunta ugu weyn ee burcadbadeeda ama saldhig u ah burcadbadeeda muddooyinkan kama jirin wax burcadbadeeda waxaase jiray dhallinyaro fara badan oo ka mid ahaa kooxihii burcadbadeeda oo loo sameeyey shaqo abuurka luumaysi waxay sameeyaan in magaalada hobyo xeebteeda ay kalluumeysi ugu shaqo tagaan waxaa sidoo kale jira qaar kale oo ciidam la qalabeeyey oo ciidamo laga dhigay iyaga kuwaasi oo markii horeba loo sameeyey dhaqan celin hase ahaatee ma jirto xarumo waaweyn oo dowlad goboleedka galmudug uu u diyaariyo dhallinyaradaas lagu dhaqan celiyo ama shaqo abuur barnaamijyo ah loogu sameeyo
wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo uu warrameeyo xuseen bare aadan
ha haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. Dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in walaaca beesha caalamku ay ka qabto dibudhac iyo musuqmaasuq doorashada soomaaliya ee aqalka hoose haddii aanan wax laga qaban inay keeni karto in saameyn ay ku yeelato aayaha mustaqbalka siyaasadda soomaaliya iyo dalka uu ka baxo sannado badan oo mushkilado dhankastaba ay hareeyeen. Dalalka ka taageera soomaaliya dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo xafiisyada qaramida midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa mar qura soo wada saaray war-saxaafadeed shalay markii ay dib u dhacday doorashadii aqalka hoose oo la filayay in la meel mariyo 8 casho ka hor. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
War-saxaafadeedkan beesha caalamka waxa uu yimid iyadoo 7 casho la dhaafay xilligii loo asteeyey in lagu soo gudbiyo xubnaha aqalka hoose oo lasoo dhaafay iyo iyadoo ay ku gadaaman yihiin dibudhacyadaasi hanaan musuq maasuq oo la sheegay in qotadiisa ay gaari karto heerka gobollada. Waxaa dhawaaqan mideysan ee beesha caalamku uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo ebiyo xilliga loogu talagalay hanaanka doorashada aqalka hoose, taasoo lagu sheegay war-saxaafadeedka inay ka hortegeysa in la siiyo fursad qaswadayaal doonaya inay majra habaabiyaan doorashada xilligeeda. Profeser Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada, waxa uu ka mid ahaa xubnihii magaalada Muqdisho sannadkii 2012 ka mid ahaa guddigii dastuurka iyo soo xulistii xubnaha baarlamaanka ee hadda waqtigoodu uu dhammaadka yahay. Isagoo jooga Calgary, Canada, ayaan weydiiyey war-saxaafadeedka beesha caalamku ay sida wadajirka u soo saareen ee ku salaysan musuq maasuq iyo dibudhac hareeya doorashada waqtigan waxa sawir ahaan uu ka bixin lahaa.
Waxaa la filayay aqalka ee hoose inuu ku soo dhammaado 23-kii bishan, aqalka hore sarana uu mar horeba dhammaado. Xataa aqalkii sare ayaan dhannayn hadda, oo dowlad goboleedyadii maamulaysan Somaliland oo kale waxba lagama hayo, hir shabeelle weli waxba lagama hayo, kuwii kan laftoogu sidii loogu talagalay wuxuma soo gudbinin, oo qaybtii dumarka weli way maqan tahay. Dad badanba waxay ka cabanayaan in magaranaysaa aan loogu qaybinin qabiilooyinkii sida ahayd loogu qaybinin, marka iyo dhibaatkii hoosaan kiisana xataa soo dhammaanin iskaba dhaafkii sare, sidaa daraaddeed aad iyo aad bay ugu qayliyeen musuqmaasuqa iyo dibudhaca.
Dhinacyada Soomaaliya ee ku lugta leh arrimaha doorashada ayaa loogu baaqay inay qaadaan tallaabooyin degdega oo lagu dardargelinaya qabsoomidda doorashada, iyadoo sidoo kalena madaxweynayaasha maamul goboleedyada si gaara loola hadlay iyo hoggaanka dhaqanka gobollada oo iyagu soo xulaya xubnaha baarlamaanka.
Idinka ayay mas-uuliyadda u dambaysaa, madaxweynayaasha gobollada ayay saaran tahay mas-uuliyadda u dambaysaa haddii odayadu ay wax khaldaan, oo laba arrimoodba ay wax ka khaldaan. Kow, inay dee qabiilooyin baa loo qaybinayay qabiilooyinka ay ugu qaybiyaan si cadaalada, in qabiilooyinka laga tirada badan yahay laga qaybgeliyo meesha ka soo baxaan, in haweenkana 30% loo qaybiyey ee aqalka sare xataa hadda aan u buuxin laakiin soo dhow dhow yahay, in magaranaysa iyadana la hubiyo arrimaha. Markaa waxaa laga rabaa ila saaxiixa ugu dambeeya waxaa la madaxweynayaasha goboladan lahee inay hubiyaan in arrimahaasi dhaceen. Haddaanay dhicin, international communitygu beesha caalamku waxay u aragtaa inay iyaga mas-uuliyaddu saaran tahay. Maaha arrin fudud, maaha sahlan arrintaas.
Markasta oo beesha caalamku ay walaac ka keento hanaanka doorasho ee Soomaaliya ee sannadkan ay doonayaan beesha caalamku inay u qabsoonto, iyo madmadowyada uga dhex muuqda xagga wax isdabamarinta, waxa ay calaamadu su'aal sii saartaa aayaha dambe ee dalkan ay la degeen 22-ka sano dagaalada ee la doonayo in doorasho qof iyo cod lagu gaarsiiyo mustaqbalka dhow, isla markaasina dib loogu soo celiyo sida beesha caalamku ay sheegayaan hanaankii kala dambeyntii iyo amniga. haddaba darowga beesha caalamka ee ku saleysan sida ay wax u socdaan saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya. Profeser Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waxaa dhici karta in mustaqbalka xataa Soomaaliya oo dhan uu khatar gala iska dhaaf doorashooyine oo waa kan hadda Al-Shabaab ay soo xoogaysanayo, waa kan xataa Daacishkii ku soo xoogaysanayo goboladii bariga, waa ka Itoobiyaankii iyagoo xilligasnimo la'aan muujiyey ay kala baxeen ciidamadoodii gobollada qaarkood markii xaalku ugu xumaa oo imi Shabaab ay qabsanayaan gobollo qabsanayaan. Taasi waxay keeni kartaa marka haddii dowladdana loo arko doorashadu inay u dhacdo si aan xaq ahayn, in dadku ay yidhaahdaanba waartanba xaq maahee, dee Shabaabka laftigiisu baha iska yimaad. Marka waxaan kula talinayaa dowladda dhexe iyo dowladaha gobolladaba in biliis min fadlakum in laydiin arka xataa inaad cadaalad samaynaysaan oo aad hubisaan in waxaan ay cadaaladu dhacdo, haddii kale mustaqbalkii waddanka ayaa gudgelay.
Dhinacyada sida wadajirka war-saxaafadeedkaasi walaac ah u soo saaray shalay waxay isugu jiraan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, kaasoo si wadajir ah ay dhinacyada kale ee qaramada midoobay midooda Afrika, urur goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Maraykankuba ay bahwadaa ku ahaayeen hadalkaasi, waxayna dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ay la jiraan hoggaanka dhaqanka ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan cid kastoo carqaladeyn karta doorashada iyo musuqmaasuqa waqtigan u muuqda. Waxaana si cad loogu sheegay in mas-uuliyadda ay qaadi doonaan ciddii ku guuldareysata inay meel mariso darafteeda waajibaadka ka saaran in doorashadu ay hab maamuusa u meel marto. Waa war-saxaafadeedkii labaad oo beesha caalamku ay si wadajira u soo saarayaan, iyadoo dhinaca kalena dibudhacyo ay soo wajaheen iyo musuqmaasuq beesha caalamku ay ku eedeenayaan dhinacyada Soomaaliya ee la xiriira soo xulista xubnaha aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan uu yeelan.
Aad ayay u mahadsan tahay Sare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inay fashilisay weerar argagixiso la qorsheynayo in lala beegsado garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala dalkaasi. Dowladda ayaa tilmaantay in la soo xiray xubnihii weerarkaasi qorsheynaya oo ka tirsanaa Daacish. Dhinaca kalena waxaa isla dowladda Sacuudiga ay sheegtay inay gacanta kusoo dhigtay koox kale oo taageersan Daacish, kuwaas oo rabay inay weeraraan saldhig booliis oo ku yaala bariga dalkaasi. Haddaba wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa amuurtaasi noo haya.
Arrintaasi way jirtaa, dowladduna way xaqiijisay, waxayna dowladdu ay ku dhawaaqday inay ka hortagtay laba fal argagixiso oo la doonayay in laga fuliyo waddanka Sacuudiga gudihiisa. Arrinta koowaad waxay ahayd, waxay wasaaradda arrimaha guduhu sheegtay inay ka hortagtay sharax la rabay in lala beegsado stadium ku yaala magaalada Jidda xilli ay ciyaari dhex marayeen labada xul ee Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta 12-kii bishan aynu ku jirno. Waxayna doonayaan kooxahaasi inay beegsadaan halkaas iyaga oo ku diyaarsaday baabuur walaxaha qarxa ay u doonayeen inay u adeegsadaan. Waxa uu warka wasaaradda arrimaha guduhu intaa ku daray, hay-adaha amnigu arrintaasi waxa ay ula dhaqmeen si xirfadaysan oo markiiba howlgal ayaa lagu ekeeyey goobihii la tuunsanaa. Dadaal kadibna waxaa lagu guuleystay sida ay dowladdu sheegtay in gacanta lagu soo dhigo kooxihii la tuunsanaa oo ka koobnaa sida ay wasaaradda arrimuhu soo bandhigtay 4 nin oo lagu kala sheegay inay dhalasho ahaan kasoo kala jeedeen 2 u dhashay waddanka Pakistan, halka 2 kalena ay dowladdu ku sheegtay inay u dhasheen wadamada Syria iyo Sudan. Xuseenow,
ma la sheegay markaa cidda weerarkaasi ka dambeysay?
Weerarkaas waxa dowladda ay sheegtay inay ka dambeeyeen kooxahaasi, kooxahaasina ay xidhiir la leeyihiin kooxdan imika isku ballaadhisay wadamo badan la yidhaahdo Daacish, ayay dowladda ku tuhunsan tahay inay ka dambeeyeen. Waxayna sheegeen in ay arrintani dhacdayba 12-kii bishan oo intaanay ku guuleysan inay qarsiyaan stadiumka laga hortagay oo arrinta la fashiliyay.
Dhinaca kale, wararka ka imanaya isla dalkaasi Sacuudiga waxay sheegayaan in dowladdu ay gacanta ku dhigtay
koox kale oo iyaduna bariga dalka howlo argagixiso ah ka fulinaysa, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Xuseen, waa run labada kooxoodba wasaaradda arrimuhu maanta ayay soo bandhigtay, waxaanay sheegtay si gooni gooni ah in arrimahooda ay u faahfaahisay. Kooxda labaadna waxaa lagu sheegay inay ahaayeen koox doonaysay iyaguna inay beegsadaan ciidamada amniga, waxaana lagu sheegay inay ka howlgelayeen bariga waddanka, waxaa lagu sheegay inay nimankaas ahaayeen 4 nin iyaguna oo dhammaantood dhalasho ahaan kasoo jeeda waddanka Sacuudiga. Nimankaa waxaa la sheegay markii gacanta lagu dhigay inay dhammaantood qirteen inay xidhiir toos la leeyihiin hoggaanka sare ee Daacish ee waddanka Syria, oo ay halkana awaamirta ka qaadanayeen ay doonayeen inay waddanka amnigiisa wax ugu dhimaan. Marka labada kooxood waa laba kooxood oo kala duwan, labadana maanta ayay dowladdu ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay.
Sida muuqata waxaa jirta in ay soo xoogaysteen ama waayadan dambe ay soo tarayaan weerarada ururka Daacish iyo ururka kale Alqaacida ay la beegsanayaan dalka boqortooyada Sacuudiga. Arrintaasi sideeba ay dowladdu uga hadashay, sideebaasi loogu hortagay?
Arrimahaas oo dhan waxa ay xuseen muujinayaan xagga amniga oo baryahan dambe labadii sane ee u dambeysayda aada moodaysid in ay kooxdan Daacish ay beegsanaysay. Hata ka hor waxaa jirtay dowladda Sacuudiga waxa ay guulo waaweyn kasoo hoysay markii ay kooxaha Alqaacida qaraxyo iyo weeraro ku asqeeyeen waddanka Sacuudiga xilli hore oo dhowr sano laga joogo. Dowladdu xilligaa waxa ay ka qaaday tallaabo adag iyadoo hurabaas ku qaaday kooxahaas oo markii dambe ay burburisay guul weyn ay ka gaadhay oo dowladda Sacuudiga aada loogu ammaanay xataa wadamadii kale ee xulafada sida Maraykanku ay Maraykanka oo kaliya ay ku bogaadiyeen sida ay Sacuudigu uga guuleysteen kooxihii xilliyada hore ee qaraxyada ka geysan jiray. Laakiin imika waxaa muuqata mar kale in ay kooxda Daacish weeraro habaysan ay Sacuudiga ay la beegsanayaan. Laakiin waxaad moodaa dowladda Sacuudigana khibrad gooniya u leedahay sida ay arrimaha noocan oo kale ay ula tacaamusho xuseeno.
Maxamed Biixi oo ah wariye madax bannaan kuna sugan dalka Sacuudiga ayuu kaasi ahaa oo Xuseen Barre Aadan u warramayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
markana qodobadii wararkayga ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
mahadsanid Sahra. Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in ay fashilisay weerar argagixiso oo la qorsheynayay in la beegsado garoon lagu ciyaaro kubadda cagta. dowladda ayaa tilmaantay in lasoo xidhay xubnihii weerarkaasi qorsheynayay oo ka tirsanaa kooxda Daacish. dhinaca kalena waxaa isla dowladda Sacuudigu ay sheegtay in ay gacanta kusoo dhigtay koox kale oo taageersan isla kooxdaasi Daacish, kuwaasi oo rabay inay weerar ka geystaan saldhig booliis oo ku yaala bariga dalka boqortooyada Sacuudiga. ciidamada nabad ilaalinta ee dowladda dalkani Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanku ee dowladda Maraykanku ay ka warqabeen in emailo gaar ah oo ay heleen ay ahaayeen kuwo lala xiriirin karo dacwadda ka dhanka ah murashaxa dimuqraadiga Hillary Clinton. ilaa iyo iminka ma kala cadda in dacwad ogaha xilligani uu ogaa dacwadan iyo in uu ugu talagalay in uu gooni uga baxo wixii dhacayba ha dhacaane. sida caadiga ah dacwadan waxaa isla markiiba taageeray murashaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump. dacwadan cusub ayaa kusoo gudbimaysa baaris iyo dabagal gaar ah oo lagu sameeyey xildhibaan Anthony Weiner, kaasi oo ahaa ninka ay u dhaxday gacanyaraha koobaad ee Hillary Clinton oo ahayd Huma Abdiin haweenadani oo ah haweeney muslimad ah islamarkaana kasoo jeeda dalka Iiraan.
هذه أدب ضمها تنتهى حسين برا أذن أو قطب ذي وركي جوا وين نوجو علنا يها تنا دقي سير كسور دوادا متكم إذا كلامه هسه ساكا.
Codkaasi fanaanada Nimco Jaamac ayaan ku soo gabgabeynayna baahinteena idaacaddu idinka iman salaanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Roger.